Anders Christensen er formand for den dansk-nordkoreanske venskabsforening, og han var med her i Radio 4 Morgen lige på den tidligere side af nyhederne. Der er flere, der skriver ind efter det interview. Han har ikke ændret holdning til Nordkorea efter at have set Muldvarpen Undercover i Nordkorea, som er Mads Bryggers nye, meget omtalte dokumentarserie.
Er du ikke sød lige at give 25 sekunders resume, bare for at der er en kontekst, så jeg kan læse Michaels sms op om lidt?
Jo, den tidligere kok og førtidspensionist Ulrik Larsen beslutter sig for at infiltrere den danske venskabsforening, altså Danmark DDF Korea hedder den, og det lykkes han med, og så lige så langsomt, så kommer han tættere og tættere på magtens cirkler i Pyongyang, altså hovedstaden i Nordkorea. Og undervejs får han så følgeskab af en falsk businessman, som i den her film bliver kaldt Mr. James, som er en tidligere kokainpusher i Københavns jetset natteliv.
Men alt sammen er Muldvarpe, der er sat ind fra Mads Bryggers.
Han bliver nemlig hyret af Mads Brygger, ja. Og så går den vilde forhandling med alle mulige embedsmænd, og de kommer tættere og tættere på styret i Nordkorea, og bliver tilbudt at købe altså ballistiske missiler, oprette en metamfetaminfabrik i Uganda på en ø, de kan købe, og det hele styret af Nordkorea.
Ja.
Det er en helt vild dokumentar, og den kommer op på højeste sted nu. Nu skal den diskuteres i FN.
Michael, han hæftede sig ved nogle ting i interviewet med formanden for Dansk Nordkoreansk Venskabsforening. Han skriver: "Jeg synes, det er vigtigt at lægge mærke til, at Venskabsforeningen lægger låg på det dokumenterede i serien, og at den udspringer af venstrefløjen. Det er vigtigt at huske, fordi det tit fremkommer acceptabelt med de forskellige kommunistiske, diktatoriske lande foretager sig, når en sød dansk venstrefløj taler beskyttende om det, der i virkeligheden er fascistiske rædselsregimer, under dække af at være for lighed og imod undertrykkelse," skriver Michael. Og det var den nationalsangen.
Ja, du spurgte mig før, hvad den hedder.
Ja, tak.
Og jeg fik sagt, at jeg kan ikke nordkoreansk, og det troede du var titlen. Det er det altså ikke. Jeg har fundet ud af, hvad den hedder. Den hedder Aiguka. Det på dansk betyder det den patriotiske sang, eller kærlighedlandsang.
Har du teksten?
Ja. Jeg vil også lige sige, at den kan også have en anden titel. Det er Akimunpinata. Så betyder det La morgenen skinne, og den er meget patriotisk. Jeg kan da sige, La morgenen skinne på sølvet og guldet i dette land. 3.000... Nej, det forstår jeg ikke. Det står her på halv koreansk, halv engelsk. Mit smukke fædreland, the glory of wise people to supporting this career forever. Let us devote our bodies and minds.
Ja.
Man skal helst gå i takt, når man synger den her sang.
Det kan man godt høre. Jamen, man kan finde den fulde tekst på internettet et sted. Er det Wikipedia?
Det er bare Wiki.
Super. Klokken er 8:08. Undskyld.
Det er ondt.
Der er faktisk kommet sms fra Silas, der skriver noget, der relaterer sig til det, vi skal tale om nu. Silas, han er 32 år og skriver: "Flere af mine vennekreds har betalt for at få influenza-vaccinen. De er sunde og raske, og jeg ryster lidt på hovedet. Jeg er frisk og har ikke haft influenza i 32 år, så jeg tænker heller ikke, det bliver i år. Gem den til de udsatte, ganske som vi plejer," skriver Silas.
Gud, nogle gange så er det som at læse en sms, som man tror næsten, man selv har skrevet. Det kunne være mig. Jeg er også 32, jeg har det på præcis samme måde, Silas.
Grunden til, at den her bliver bragt op, det er, at influenza-vaccinerne er i usædvanlig grad blevet revet væk. Der er givet i de første 2 uger lige så mange influenza-vacciner, som der blev i hele sidste sæson, oplyser Sundhedsstyrelsen. Og det er også derfor, at Sundhedsstyrelsen i fredags meddelte, at de anbefaler nu, at det kun er udsatte personer eller mennesker over 65, som må få vaccinen. Ellers er der simpelthen ikke nok. Her til morgen, der meddeler Danmarks Apotekerforening, at de har tænkt sig, altså apotekerne, at efterleve den anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Godmorgen, Birthe Søndergaard.
Godmorgen.
Sundhedsfaglig direktør hos Apotekerforeningen. Hvad er jeres begrundelse for, at det nu kun er en begrænset gruppe, der må få en vaccine?
Altså, det giver jo rigtig god mening, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at dem, der er i særlig risiko, er dem, der skal have vaccinerne først. Og det er også dem, der kan få vaccinen gratis. Så selvfølgelig bakker apotekerne op om, at de vacciner, der er i første omgang, skal reserveres til dem, der har mest brug for det og mest udsatte.
Der er en lidt skræmmet forbindelse til dig telefonisk, Birthe Søndergaard. Jeg ved ikke, om du har mulighed for lige at nærme dig et vindue eller en sendemast eller et eller andet, mens vi snakker videre. Jeg skal lige sige, tilbuddet om at vaccinere for influenza, det startede den 1. oktober, og der var 380 apoteker, der havde dem til salg. I alt er 120.000 mennesker allerede blevet vaccineret. Det er jo, altså, vil du sætte det lidt i historisk kontekst? Hvor mange plejer at komme i de første par uger?
Altså, der plejer at komme en... Altså hele sidste sæson, der var der 120.000, der blev vaccineret på apotekerne. Okay. Og de to første uger, der kommer der rigtig mange. I år har vi så oplevet det, at allerede nu efter to uger, er der blevet vaccineret lige så mange som sidste år. Så man kan sige, at danskerne og de udsatte patientgrupper i den grad har lyttet til de anbefalinger, som der er kommet fra sundhedsmyndighederne, om at det er rigtig vigtigt at blive vaccineret for influenza netop i år, hvor vi har covid-19-pandemien.
Er det så ikke lidt skørt, at der ikke er nok? Og spørgsmål nummer to, hvorfor er der ikke nok?
Altså, jeg kunne læse mig til, at Statens Serum Institut har indkøbt 1,6 millioner vaccinedoser. Og de bliver brugt meget hurtigt, så derfor indstiller myndighederne til, at det er dem i risikogruppe, der får dem først. Jeg har også kunnet læse mig til, at det er meget vanskeligt at skaffe vacciner, fordi der er så stort en efterspørgsel efter vacciner i hele verden. Så det er ikke kun i Danmark, vi er opmærksom på det.
Hvordan er det, ikke alle, der ved? Jeg gør for eksempel ikke. Hvordan er forsyningskæden, når I skal have sådan nogle varer på hylderne? Skal I gå gennem Statens Serum Institut, eller kan I gå andre steder hen og købe?
Det er via Statens Serum Institut, og så de lægemiddelgrossister, der forsyner apotekerne.
Så I kan ikke gå ud på det frie marked og købe ved en virksomhed i den anden ende af verden, hvis I har lyst?
Nej, det okay. Kan vi ikke.
Hvad siger I egentlig til de mennesker, der kommer ned på apoteket? Hvis nu der står sådan en 55-årig mand, som ikke i den forstand er i risikogruppen, men bare rigtig gerne vil have en vaccine. Hvad siger jeres apotekere til ham?
Altså, de siger jo, at det er efter en henstilling fra myndighederne, at man gerne vil i første omgang reservere vaccinerne til risikogrupperne. Og så ved vi erfaringsmæssigt, at efter de første to uger, der kommer der lidt et fald i antallet, der bliver vaccineret. Så vi forventer jo, at myndighederne også går ud på et tidspunkt og siger, at nu kan andre blive vaccineret, eller så forventer vi jo, at man må give påbud om, at det fremadrettet også kun er risikopatienter, der kan få vaccinerne.
Hvis nu personen, det kan også være en kvinde, altså et menneske står der og er ved at dø af skræk, og har rigtig, rigtig meget lyst til at få den her vaccine, er der så ikke noget at gøre?
Som det er nu, hvor henstillingen fra myndighederne er, at det i første omgang, eller indtil videre i hvert fald, er risikopatienterne. Og så håber vi jo, at om nogle uger, at situationen er sådan, at der er rigtig mange risikopatienter, der har fået deres vacciner, og der så vil være vacciner til rådighed, sådan at andre kan få glæde af det. Vi synes jo også, at de vacciner, der er indkøbt, de skal også bruges. Men det er jo meget fornuftigt, at det er risikopatienterne, der får muligheden først.
Det var i fredags, at Sundhedsstyrelsen meddelte, at det kun var målgruppen, som kunne få vaccinen. Nu er det tirsdag, og I melder også ud. Hvorfor er der gået 5 dage, før I finder fælles fodslag i det her?
Vi var allerede ude i fredags og orienterer apotekerne om, at vi selvfølgelig støtter op om myndighedernes anbefalinger. Så det har været tilfældet helt fra i fredags, så det er ikke først i dag, vi er ude og melde det.
Okay, altså apotekerne har vidst det, men jeg har ikke set noget sådan fra officielt hold. Har I sendt pressemeddelelse ud, som jeg ikke har overset?
Den har vi sendt ud i dag.
Okay. Ja. Hvorfor var det ikke 5 dage, før den kom ud?
Ja, måske skulle vi have informeret bredere ud til befolkningen, men apotekerne har jo i deres dialog med de borgere, der måske er gået forgæves, orientere om, hvorfor er situationen, og hvorfor holder vi en pause periode, sådan at man ikke kan betale sig til vaccinen, men at det er forbeholdt dem, der er i risiko.
Det sagde Birte Søndergaard, som er sundhedsfaglig direktør hos Apotekerforeningen. Tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Og perspektivet er altså nu, at man enten skal være 65 eller i en eller anden form for risikogruppe, svækket helbred eller kronisk sygdom, for at kunne købe sig til en vaccine. Og nogen kan jo altså få den gratis. Mange af dem her, som jeg lige talte om, kan gennem sygesikring, den offentlige sygesikring, få en gratis influenza-vaccine. Og alle andre, der er under 65 og som ikke er i fare, må altså kigge i vejviseren efter den vaccine i år.
Ja. Men hvis du er et barn og bor i USA og gerne vil vaccineres mod corona, så kunne det godt blive muligt nu. Der er nemlig nyt fra medicinalvirksomheden Pfizer, som med tilladelse fra forældre vil starte med at teste virksomhedens vaccinekandidat på helt ned til 12-årige børn. Altså, de er ved at udvikle en vaccine, og den er i den afsluttende fase, og nu vil de gerne teste den på børn. Det skriver CNN.
Altså, må vi låne dit barn? Vi har noget laboratorie, halløj, vi skal...
Har du et sundt og rask barn på mellem 16 og 17 år, så kom med det.
Mellem 16 og 17 år?
Ja,
det er meget specifikt.
Der starter de, og så skal det efterfølgende være de 12-15-årige tur.
Okay.
Jeg ved ikke, hvorfor man inddeler dem i lige de faser. Men allerede i denne uge ved et børnehospital i Cincinnati i USA begynder at vaccinere teenager på 16 og 17. Og det er blevet godkendt i øvrigt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.
Nå,
det var nyt.
Ja, men altså ikke et tilbud, man kan få i Danmark indtil videre.
Nej.
Men ja, jeg ved ikke, om vi skal tage... Skal vi tage de irriterende sportsnyheder?
Ja, er det ikke på tide? Vi har slet ikke snakket sport i dag.
Jo, jeg finder den lige frem her. Det er sådan, fordi sport irriterer jo mange mennesker. Hvad skal vi høre om det for? Derfor har jeg valgt, at når vi fortæller en lille nyhedsoversigt inden for sportens verden, så er det kun irriterende nyheder. De ting, som vi kan blive enige om, det er da godt nok irriterende. Det kommer her. Jakob Fuglsang er punkteret.
Ja, det er det træls.
Ja, det er drømmen om, at han vinder Giro d'Italia sådan set også. Altså punkteret.
Ja.
Han røg godt et minut efter favoritfeltet. Og det så jo ellers godt ud, fordi der var flere af favoritterne, der røg ud, fordi de havde corona. Det er jo den nye dark horse. Doping er helt ude af spillet. Nu er det simpelthen corona. Simon Yates og Stefan Kreuzweig var sendt ud med positive tests, så det lignede jo, at det skulle være nu. Men så punkterede han. Det var irriterende. Irriterende er det også, at der nu sættes spørgsmålstegn ved, om der skal spilles EM i fodbold i Danmark.
Jeg skulle lige tage byde ind med, hvor mega irriterende det er. Det er så irriterende. Men det er rigtigt, ja. UEFA har jo sagt, at... eller hvad hedder han? Alexander Serifin?
Seferin.
Seferin?
Ja.
UEFA-præsidenten?
Ja, slovener.
Ja, han siger, at der er mulighed for, at man holder det uden tilskuere, og man kan også holde det i et enkelt land, eller hvad man nu kigger på.
Ja, hans citat er, vi overvejer, hvordan vi kan gøre det med fans og uden fans. Teoretisk set kunne vi også afholde EM i 12, 11, 10, 3 eller et enkelt land. Ja.
Mm.
Endelig kan jeg oplyse, at en sidste irriterende nyhed, at Montenegros fodboldlandshold har haft en irriterende oplevelse.
Hvad er det?
De har tabt på hjemmebane til Luxembourg.
Nej, det er godt nok irriterende.
Det er super.
Det sker aldrig.
Nej, altså da vi var børn i hvert fald, der var Luxembourg bare bunden. Men det er faktisk ved at blive en form for mellemklasse i fodboldens verden.
Ah, hvor ved du det fra?
Jamen det er fordi, de spillede jo i det, der hedder Nations League
ja.
I går. Og der er en gruppe med fire hold i, hvor Montenegro er, hvad skal man sige, det højst rangerede. Luxembourg er faktisk på en del førsteplads i den gruppe med tre sejre.
Over?
Jamen, det er så over nu Montenegro, desuden også over Azerbaijan og Kypern.
Så, ja, det er faktisk overraskende. Ja. Altså både, at de vinder over Kypern og Montenegro.
Det er det nemlig. Så, ja. Men irriterende for Montenegro, det var bare derfor den
synes du med. Synes du, det er irriterende, at Neymar har overhalet Ronaldo som en af de mest scorende på det brasilianske landshold?
Jamen Ronaldo, altså tyk Ronaldo, den gamle.
Ja. Pas på. Gamle Ronaldo?
Ja, nej, det synes jeg egentlig ikke. Hvad er nyheden i det?
Jamen, nyheden er, at han overhaler ham på topscorelisten, og nu er lige efter Pelé. Altså, Pelé er den mest scorende brasilianske angriber nogensinde. Legendarisk fodboldspiller. Scoret over 1000 mål i sin karriere. Han har scoret 77 mål for det danske landshold. Brasilianske landshold.
Okay.
Pelé. Og nu har Neymar scoret 64 mål for Brasilien, og dermed overhalet gamle Ronaldo.
Okay.
Luis Nazario de Lima Ronaldo. Det navn kan jeg huske.
Ja, det er derfor, man kalder ham Ronaldo.
Ja.
Og ham den anden Ronaldo, han har fået corona. Nu er vi ved det.
Ja, den var vi omkring tidligere. Noget andet, der ikke er irriterende, det er, at det danske U21-landshold har kvalificeret sig til EM næste år.
Ja, men det er jo ikke irriterende, så derfor var det ikke med i min sportsgennemgang.
Nej, det var glasset er faktisk halvt fyldt.
Klokken er 19 minutter over 8. Du hører Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
Og nu kommer det til at handle om partybusser. Partybusser har flere gange været et, lad os sige, omdiskuteret fænomen i forbindelse med både indførelsen og overholdelsen af coronarestriktioner. Sådan kort fortalt, så er en partybus en bus, som er redesignet til at transportere fester rundt. Altså festglade mennesker, som kan hygge sig ind i busserne, mens de kører rundt på gader og stræder og hører høj musik og eventuelt drikke lidt. I juli, imens diskoteker og natklubber var tvunget til at holde lukket, der kørte partybusserne stadig rundt med op til 100 gæster rundt om i landet. Og så indførte man et mundbindskrav i partybusserne, og det er et krav, som vi her på Radio 4 i september kunne fortælle ikke blev overholdt af bare busserne selv. Det fortalte partybusgæst Miriam Legaard til os dengang.
Vi havde dem på, da vi gik ind i bussen, og så blev det ret hurtigt understreget af chaufføren, at så var det ligesom lidt op til os selv, hvad der skete resten af tiden. De bad gerne om, at vi havde dem på, når vi gik ind, og når vi gik ud, hvis vi stoppede. Men resten af tiden, så kiggede de fremad i bussen.
Det var transportminister Benny Engelbrecht mildt sagt ikke særlig glad for.
Hvis svaret er, at vi kigger lige ud, blinkesmiley, så betyder det jo, at du kan da bare gøre præcis, som du vil. Og det er ikke at leve op til sit ansvar.
Derfor vil Benny Engelbrecht gerne lukke ned for partybuskørsel. Og hvad gør man så, hvis man vil lukke en fest i Danmark? Man laver et alkoholforbud. Men alkoholforbuddet har ikke lukket partybuskørslen ned. Her til morgen kan vi nemlig fortælle, og nu er vi ved nyheden, at partybusser i dag omgår det alkoholforbud, som de er blevet pålagt. Det gør man simpelthen ved at holde drikkepauser, hvor kunderne går ud af bussen, ud på gaden og drikker sin alkohol der, og på den måde overholder man sådan set teknisk set alkoholforbuddet inde i bussen. Jeppe Bruus er retsordfører i Socialdemokratiet, og så er du med på en linje her. Godmorgen.
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 Vi har talt med direktøren for partybussen.dk, han hedder Lasse Kortsen, og prøver at lytte med, hvad han siger om, hvordan de kører deres partybusser lige nu.
Jamen, så fungerer det sådan, at når vi alligevel holder vores tissepauser og rygepauser, så får folk noget at drikke i de pauser. Jeg har ikke hørt nogen forbud, hvor man ikke må drikke alkohol ved siden af en bus.
Det var Lasse Kortsen fra barbussen.dk. Jeppe Bruus, retsordfører i Socialdemokratiet. I har lavet et alkoholforbud i partybusser, men det er jo lovligt at drikke på gaden, og det udnytter partybusserne. Er der noget galt i det, set i din optik?
Ja, selvfølgelig er der noget galt i det. Altså, hele formålet her er jo at sørge for, at vi passer på hinanden. Vi holder afstand. Vi sørger for at være i kontrol med den coronasmitte, som jo buller afsted, og jo er meget værre nu nærmest rundt omkring i verden, end den var i foråret. Og heldigvis har vi jo kontrol i Danmark, men det har vi jo i stor grad takket være, at vi alle sammen faktisk gør, hvad vi kan, for at indrette os på en måde, hvor vi tager de forholdsregler, der er nødvendige. Og altså i første omgang var det jo paradoxalt, det var nødt til, at man var nødt til sådan en målrette et forbud mod de her, altså alkohol i de her busser. Og så var det selvfølgelig ikke meningen, at man skulle omgås det.
Men altså natklubberne er lukket ned på grund af corona. Barerne er dog stadig åbne og sælger alkohol ind til klokken 10 om aftenen. Og der foregår stadig privatfester, hvor man må være sammen op til 50 mennesker. Og der kan mundbind selvfølgelig ikke gøres til et krav, så prøv lige at forklare os, hvorfor skal partybusser ikke have lov til at lade deres kunder drikke ud på gaden, og så tage et mundbind på og gå ind og feste videre ind i bussen, uden at drikke derinde?
Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde har været på en partybus. Det har jeg så for år tilbage. Og jeg tror, selvom man ikke har været i den som lytter, så kan man nok godt regne ud, at man er mange mennesker samlet på et meget lille areal. Der er ikke bare lidt, som du sagde inden til det indslag, men oftest temmelig meget alkohol forbundet med det. Høj musik, man danser tæt. Opskriften på alt det, som ingredienserne i at få den her smitte til at eksplodere. Hvis der bare er en, der er smittet, så er risikoen for, at rigtig mange bliver smittet meget hurtigt til stede.
Men hvad er forskellen på det, og så træde ind på en bar, hvor du også kan stå og hygge dig lidt, men med bundmænden på, så kan du sætte dig ned og drikke. Der må du drikke indenfor, det må du ikke engang i busserne.
Nej, vi har jo sådan set, altså natklubber og så videre har stadig ikke åbne. Altså, der er jo afstandskrav og alt muligt andet, som det er svært at honorere i sin bus. Og derfor så harmonerer det rigtig dårligt med alkohol.
Så det er afstandskravet, du... Du er træt af, at busserne ikke overholder?
Jamen, de siger sig selv, at vi gør alt, hvad vi kan for at passe på. Så har vi lavet henvisninger og anvisninger, som de fleste af os jo overholder og passer på, og vi tager vores forholdsregler. Så er der nogle brancher, som også efterspørger klare regler og retningslinjer, nogle gange der er forbud. Og det gør vi jo så, hvad vi kan for at honorere. Og derfor så er det ikke tanken, at når man så gør det, og man opdager et problem, at man så skal omgås det ved at sige, haha, vi drikker ikke i bussen, men vi holder bare rigtig mange pauser, så står og drikker os fuld ud på fortovet, og så kan vi peste løs inde i bussen. Altså, det siger jo næsten sig selv, at, at det er ikke det, der er meningen her.
Prøv lige at forklare, Jeppe Bruus, hvad forskellen egentlig er på en privat fest eller en forsamling på gaden, hvor folk drikker tæt og ikke har masker på, og så det, der foregår i partybussen.
Jamen, vi har jo besluttet, at vi vil ikke forbyde private fester. Og ofte private fester er også nogen, der foregår i nogle sociale sammenhænge, hvor folk kender hinanden, og dem også indgår i de samme relationer. Og det er jo også en af de diskussioner, der har været i forhold til for eksempel at holde nattelivet lukket, at når folk de går fra det ene fest til den anden, eller er sammen med mange mennesker, de ikke normalt er sammen med, er så øges risikoen for smitte. Men det er jeg skal ikke gøre mig til ekspert i smitteudspredning, men jeg refererer jo det, som alle andre også kan høre, altså de råd og vejledning, der kommer fra sundhedsmyndigheden.
Jamen nu refererer jeg lige, hvad jeg hører fra partybusbranchen, det er, at det er ofte privatfester, der er der. Altså det er folk, der indgår i de samme sociale sammenhænge, så om de fester derhjemme, eller om de fester inde i en partybus, uden at drikke alkohol inde i partybussen. Hvad er forskellen på det?
Jamen, der har vi jo faktisk lige nu har vi jo for eksempel et krav om, at man ikke må være sammen med mere end 50, hvis du holder en fest et offentligt sted, eller et forsamlingshus, eller andet. Og samtidig så skal der jo faktisk være afstandskrav. Altså, du kan konkurrere de krav, der er til afstand og kvadratmeter. Og det er svært i de her busser, fordi der er kvadratmeter, der er meget små, og der er mange mennesker samlet på få kvadratmeter.
Så hvis de ikke overskrider forsamlingsforbudsgrænsen ved 50, så kunne det sådan set være okay, hvis de kunne holde lidt afstand til hinanden inde i bussen?
Ja, altså, de her regler er lavet jo ikke tilfældigt, men fordi de adresserer et problem i de her busser. Og de skal selvfølgelig overholdes. Og så er det jo ikke meningen. Altså, så kan man være uenig i de regler, og så må man jo tage det op med myndighederne, med sundhedsmyndighederne. Det er ikke meningen, at fordi hvis man er uenig i de regler, at man så skal pege fingre og sige, haha, så undgås bare de regler.
Mm. Det har
Og derfor så når man åbent stiller sig frem på den måde og siger, haha, hvor er I dumme, nu kan I bare se, nu har vi vejen til siden, så drikker vi os ned ude på fortovet, og så fortsætter vi fuldstændig, som vi plejer, så er det jo fuldstændig vanvittigt faktisk, fordi det er jo på en eller anden måde også lidt at pisse på fællesskabet, ikke?
Det har mange omgange tidligere været diskuteret, hvad man skal gøre med de her partybusser, fordi de falder lidt mellem to stole, det der hedder bustransport og så det der hedder natklub. Og Torsten Geil fra Alternativet har jo tidligere sagt til os, at han mener, at der helt bør lukkes ned for kørslen med de her partybusser. Og det mener Henning Hyllested, som er transportordfører for Enhedslisten, i øvrigt også.
Jeg er jo ikke nogen gang på jorden lige nu, vel, og derfor kan man da lige så godt lukke det ned.
Det er ikke engang på jord, siger han. Jeppe Bruus, som retsordfører i Socialdemokratiet, hvad vil du konkret gøre nu?
Jamen, nu har I jo, tror faktisk, jeres rapporter opdaget det her fænomen ved selvsyn her, fortalte han mig som indledning til det her interview. Og jeg vil selvfølgelig vente med transportministeren, og så er det jo op til ham at finde ud af, hvordan vi håndterer det. Men det virker da helt åndssvagt, det gør det.
Så I vil gå ind i det, men der er ikke noget konkret, du kan lægge på bordet nu?
Ah, nej, altså nu starter vi sammen her en onsdag morgen, og det vil jeg selvfølgelig tage op med transportministeren. Fordi det kan alle, jeg tænker alle, der sidder og lytter på det her, kan jo høre, at det virker helt absurdt, at man har nogle partybusser, som vi har lavet forbud mod alkohol i for at undgå smittespredning. Og så siger man bare, jamen det kan jo også være, at I laver det forbud, så indholder vi det bare på en måde, hvor vi faktisk bare holder konceptet.
Jeppe Bruus, jeg skal lige nå at spørge dig.
Der har folk jo altså også et ansvar.
Ja.
Og det har man jo altså også, hvis man kører i en partybus.
Jeg stiller dig
og
lige...
Og pas godt på både gæsterne og pas godt på alle os andre. Og hele anledningen her var jo også det, som I også spillede.
Ja.
At jamen det er fint, når vi har lidt omkring mundbind. Så når vi kommer ind i bussen, så leger vi bare, at det må I sig selv om. Og så når I går ud af bussen, skal I lige tage tøjen på, hvis der nu skulle stå en tjæl og tage et billede af, når I kommer ud af bussen. Ikke?
Ja, Bruus,
det er jo sådan et element af, at nu omgås bare det her fuldstændig lige bag med alle andre. Oh, det er helt vanligt, altså.
Du holder ordet helt frem til nyhederne, så jeg ikke kan nå at spørge dig. Prøv at høre, jeg skal bare lige nå at stille dig et sidste spørgsmål. Du har lige 10 sekunder til at svare på. Direktøren for partybusselskaberne foreslår, at man laver de samme vilkår, som barne har. Hvorfor ikke gøre det? 10 sekunder.
Jamen, jeg er ikke, altså, jeg er ikke ekspert på præcis de retningslinjer, der er. Sådan som jeg forstår det, det er det, jeg sagde, så er udfordringen i de her busser jo, at der er mange mennesker samlet på meget, meget få kvadratmeter.
Ja.
Sammenholdt med alkohol, høj musik, dans, folk, der er fulde, er det en rigtig dårlig cocktail, og derfor så skal man være med det.
Jeppe Bruus, retsordfører fra Socialdemokratiet. Tak, fordi du var med på den her tidlige onsdag morgen.
Selv tak.
Nu er der nyheder.
Grundloven, der stammer fra 1849, bør opdateres. Den er ikke tidssvarende og yder ikke nogen særlig beskyttelse af borgernes helt grundlæggende rettigheder, lyder konklusionen fra en række af landets jurakyndige. Jens Elo Rytter er professor i forfatnings- og menneskeret på Københavns Universitet. Han mener, at grundloven er utidssvarende. I grundloven beskytter vi de rettigheder, vi anser for fundamentale. Der er en række rettigheder, vi har tilsluttet os internationalt, og som vi formentlig alle kan blive enige om, er helt grundlæggende for vores samfund i dag, men som ikke står i grundloven, siger han i en pressemeddelelse. Det gælder for eksempel ligestilling, ytringsfrihed, privatliv, forbud mod tortur eller tilbagevirkende straf. Første spadestik er blevet taget til en udvidelse af Facebooks datacenter i Odense. I 2023 kommer datacenters nuværende to bygninger til at blive suppleret af en bygning nummer 3. Den nye bygning kommer til at være en databygning med plads til massevis af computerserver. På den måde vil den minde om de to eksisterende bygninger, der for godt et år siden kunne tænde de første servere. Serverne er med til at drive det gigantiske online-netværk, som Facebook står bag. De mange servere producerer i øvrigt en del overskudsvarme, som bliver sendt videre til en lokal forsyningsvirksomhed. Den sender derefter varmen videre ud til de lokale borgere. Med byggeriet af den nye bygning kommer Facebook til at have investeret i alt 10 milliarder kroner i anlægget i Odense, skriver Fyns Stiftstidende. Byggeriet af den nye bygning vil beskæftige op mod 900 personer i de travleste perioder, oplyser Facebook. Det er fortsat oftest mænd, der sidder på de tunge poster i dansk erhvervsliv, men kvinder sætter i højere grad deres aftryk på topledelse, viser en ny rapport, der har kortlagt kønsdiversiteten i topledelsen i 131 danske børsnoterede virksomheder. Siden 2019 er andelen af kvinder, som sidder på bestyrelsesposter, øget fra 19,1% til 21,9%. I direktioner sidder kvinder på 13,7% af posterne sammenlignet med 9,9% i 2019. Ifølge Mette Fjord Sørensen, underdirektør i Dansk Industri med ansvar for blandt andet mangfoldighed, er det især til gavn for virksomhederne selv at tiltrække flere kvinder.
Det er afgørende for de danske virksomheder, at de har adgang til den bedste talentmasse overhovedet. Og det vil sige, at der skal også sættes fokus på, hvordan vi får flere kvindelige talenter i spil i ledelsespositioner i de danske virksomheder.
Journalist og instruktør Mads Brygger vil gerne dele information om Nordkorea med et FN-ekspertpanel, der overvåger sanktioner mod landet, det siger han til nyhedsbureauet Reuters. Udmeldingen kommer efter, at Bryggers seneste dokumentarfilm, Muldvarpen Undercover i Nordkorea, afslører, hvordan landet tilsyneladende forsøger at omgå internationale sanktioner. I filmen følger man en pensioneret dansk kok ved navn Ulrik Larsen. Han har over en årrække infiltreret det nordkoreanske styre via den nordkoreanske støtteorganisation KFA. Gennem ham får man et indblik i forskellige ulovligheder og tilsyneladende brud på sanktioner begået af nordkoreanerne. Og der er meget mere at komme efter, end det man ser i filmen, siger Mads Brygger. Vi har en enorm mængde materiale. Jeg vil gerne mødes med FN's ekspertpanel om Nordkorea for at starte en dialog om, hvad de kunne være interesseret i, siger han til Reuters. En af de største afsløringer i filmen er, hvordan Nordkorea tilsyneladende uden problemer kan hjælpe Ulrik Larsen og en tidligere soldat, der udgiver sig for at være international våbenhandler, med at bygge en underjordisk våbenfabrik på en ø i Uganda. Tørt med nogen eller en del sol, men ud på dagen flere skyer på østfra på Bornholm. Skyet med regn hertil og temperaturer mellem 9 og 13 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
Jeg synes, præmissen er lidt mærkelig. Som førtidspensionist er mit immun... Ej, hvor læser jeg dårligt op. Undskyld. Det er en sms, der handler om vaccinerne, som PT bliver holdt tilbage på apotekerne og reserveret til dem, der har enten sådan fysiske skavanker eller er over 65. Alle andre, inklusive raske og sunde mennesker, for eksempel i 50'erne, kan ikke længere købe en influenza-vaccine på apoteket. Og der er det Mads har skrevet. Jeg citerer. Jeg synes, præmissen er lidt mærkelig. Som førtidspensionist er mit immunforsvar stadig på højde med alle andre. Hvorfor skulle jeg tage den? Jeg er jo ikke nødvendigvis udsat, og synes faktisk, at en tur til Nordkorea tiltaler mig mere pt. Og nu hvor vi snakker førtidspensionister, jeg bytter gerne, hvis man kunne, med en, der har frygten, skriver Mads, altså som gerne gav sin influenza-vaccine-dosis til en, der går og rigtig bange for at blive syg.
Sagde du førtidspensionister, eller sagde du førtid?
Jeg tror, jeg mente førtidspensionister.
Godt, okay, det var det, han skrev. Fint. Tak for sms'en, Mads.
Tak for sms'en.
Er der andre, vi skal have?
Vi kan tage Bjarne Holm, han er god. Han skriver, godmorgen radio, Danmark ligner Nordkorea mere og mere. Myndighederne vil blande sig i alt, naturligvis med den undskyldning, at de vil beskytte os. Har du været i Nordkorea?
Nej, jeg gad godt.
Ja, simpelthen. Bjarne, hvis du har været i Nordkorea, og du har set nogle steder, som ligner en til en Danmark, så synes jeg, at du skal skrive noget mere om det. I det hele taget mennesker, der har oplevet totalitære regimer helt tæt på, som kan kvalificere den her sammenligning, der nogle gange sker. Det er jo ikke første gang, at man ser en sammenligning mellem den socialdemokratiske regering og de restriktioner, der kommer til i forbindelse med coronaen, bliver løftet op på et niveau, hvor der nogen sammenligner med det tredje rige, og nogen sammenligner med Nordkorea. Vi vil helst høre fra mennesker, der har prøvet begge dele. Hvis du har været i et af de totalitære regimer, Pinochet, Chile eller et eller andet, og kan sige, at det, der sker i Danmarks velfærdssamfund 2020, det minder om en til en, så vil vi meget gerne høre det fra din mund også.
Ja, så må du faktisk gerne ringe ind til programmet det sted.
Ja.
Eller skriv en sms.
Ja, endnu bedre.
1424 R4. Mellemrum, og så din besked. Nu er klokken 24 minutter i 9 denne onsdag morgen.
Nu skal vi tale om en helt forfærdelig dag for 30 år siden.
Sorry, some fire. Scandinavian story is on fire.
Det var Mayday-kaldet fra det passagerskib, der hed Scandinavian Star, som jo var udsat for en påsat brand, der betød 159 mennesker døde. Nu er der kommet opsigtsvækkende nyt i den sag. Det viser sig nemlig, at Justitsministeriet har givet forkerte oplysninger om dansk politis undersøgelse af den her sag, som jo stadig er uopklaret. Det fortæller Politikken. I juni i år skrev ministeriet til Folketingets retsudvalg, at Københavns Politi har oplyst, at politiet har gennemført omfattende undersøgelser af, hvorvidt Scandinavian Star var forsikret for cirka det dobbelte af skibets reelle værdi. Det var nemlig et af de motiver, der blev efterforsket i sin tid, om det kunne være grunden til, at skibet blev brændt af. Mange overlevende og pårørende og deres foreninger har længe haft en mistanke om det her, at skibet skulle være overforsikret, så der kunne være et motiv. Men ifølge ministeriet førte politiets efterforskning ikke til, at det kunne bevises. Lidt kompliceret sag den her. Det, der er det nye, er, at nu erkender Justitsministeriet, at politiet ikke har undersøgt det. Det fremgår af et usædvanligt brev til Folketingets retsudvalg, hvor der står sådan her. Justitsministeriet skal beklage, at besvarelsen fejlagtigt angiver, at det var politiet, der foretog de omfattende undersøgelser. Ja, står der altså et brev, som medlemmerne af retsudvalget har fået. Et af medlemmerne hedder Peter Skorup og er retsordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad var din første tanke, da du så det brev?
Dybt overrasket. Fordi normalt skal vi jo regne med, at vi får de rigtige oplysninger i Folketinget og i Folketingets retsudvalg. Så når der kommer sådan en brev med ligefrem beregnelser, så kigger man lige efter en ekstra gang. Selvfølgelig er der tal nogle gange, som måske har været forkert, og det får vi at vide, det er en fejl fra Justitsministeriet i nogle af vores besvarelser. Men det her er jo virkelig en vigtig fejl eller berigtigelse, som de må komme med her. Altså, at dansk politi alligevel ikke har undersøgt de her ejerforhold og forsikringsforhold. Og det kan man selvfølgelig sige, nå jo, er det så vigtigt? Jamen, det er faktisk vigtigt, fordi det er lige præcis at det, som mange mener kan være årsagen til, at branden skete, som vi var inde på. Fordi, i sin tid, fordi det er ret afgørende for nogen at få penge ud af den brand.
Altså, der kan være et procedurebrud i det her, men hvilke perspektiver har det i forhold til hele den sag, altså hele den store kriminalgåde, som i den sidste ende er drabet på 159 mennesker?
Ja, perspektivet, kan man sige, er, at det forhold, som Danmark skulle have undersøgt, og vi troede var undersøgt, nemlig forsikringsforholdene og ejerforholdene af skibet, det var jo sådan, at man man opdelte undersøgelsen mellem nogle lande, Norge først og fremmest og Danmark, så er der jo nogle helt nye oplysninger her, der tyder på, at vi er blevet indledt. Altså, vi har ikke kunne stole på, at forsvindingsforholdene var undersøgt, og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Og der må det jo være justitsministerens ansvar for at rydde op i hans eget ministerium. Så vi kalder ministeren i samrådet for at få svar på, hvordan kan det være, at det her først kommer frem nu, og hvorfor har man ikke fortalt det for lang tid siden?
Der har jo været mange justitsminister, tocifrede antal, siden den brand skete i 1990. Hvad er grunden til, at det er nu, at den type svar kommer frem, og ikke for 30 år siden?
Ja, det er et godt spørgsmål, og det er jo så også et af de spørgsmål, vi må stille, fordi jeg synes jo, ministeren og regeringen, og det gælder også tidligere ministre, skylder de efterladte, og hele Danmark, der fulgte med i de her tragiske begivenheder, en forklaring på, hvordan det kan være, at Folketinget ikke har fået information langt tidligere. Og man må jo sige, at en minister kan jo ikke løbe for det ansvar, der sidder i et ministerium. Vi har sådan indrettet os i Danmark, at embedsværket, det skiftes ikke ud med ministerne i store træk. De sidder der stadigvæk. Det vil sige, at den kontinuitet, der skal være hos embedsværket, den fortsætter uændret. Og det betyder noget af den her sag, fordi den kontinuitet burde jo være den, der skulle sikre, at sådan nogle undersøgelser fandt sted, uanset regeringsfarverne. Og det har det ikke gjort.
Det har altid været den officielle forklaring fra skiftende justitsministre og rigsadvokater, at den helt centrale efterforskning af ejer- og forsikringsforhold af det her skib, Scandinavian Star, var en vigtig del af dansk politis ansvar, og det blev aftalt i 1990 i den her opdeling af efterforskningen mellem Danmark, Norge og faktisk også Sverige, som du var inde på, Peter Skorp. Og hvis vi lige skal resumere, den indebar altså, at de norske myndigheder efterforskede brandstiftelsen, svenskerne undersøgte skibet som gerningssted, og de danske myndigheder havde til opgave at efterforske skibets sikkerhed, ejer- og rederforhold samt forsikringsforholdene bag skibet. Peter Skorp, hvis du var kriminal efterforsker, var det så ikke cirka det første, du ville finde ud af, hvor det forsikret, og hvad er forsikringssummen?
Og det må man sige.
Hvordan fint kan det så være, at det ikke er sket?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det kommer vi til at få svar på og jagte svar på her i kommende tid. Vi har aftalt en høring, der foregår i Folketinget her i næste uge, onsdag den 21. oktober. Den tror jeg bliver ret velbesøgt, fordi der vil det være et af de svar, man vil jagte. Der har vi inviteret forskellige fagpersoner, der ved noget om det her, også nogle af de pårørende, men også nogle eksperter, der har oplevet slinger i forbindelse med efterforskningen af sagen. Men hvorfor det kan være, at det ikke er kommet for lang tid siden, det bliver det spørgsmål, vi jagter.
For halvanden uge siden fortalte to tidligere kriminalchefer til Politikken, at det danske politi ikke prioriterede den del af undersøgelsen af ejer- og forsikringsforholdene bag skibet. Og det var ikke, fordi de ikke synes det var interessant, men de opfattede det som norsk politis opgave og koncentrerede sig i stedet for at undersøge ansvaret for skibets dårlige sikkerhed. Så det kan være, at I skulle invitere dem med, de tidligere kriminalchefer.
Ja, og også spørge nordmændene, hvad de så har fundet ud af. De har jo lavet langt dybere undersøgelser faktisk af nogle af deres ting, end Danmark har, også inden for de seneste år. Så jeg tror, man må sidde med en rigtig dårlig smag i munden i Norge og i Sverige, når man oplever, hvor sløse det er været på den side.
Dine folketingskolleger og retsordførerkolleger fra SF og Enhedslisten har også reageret kraftigt på de her oplysninger. SF siger, at der er behov for en helt ny undersøgelse af Scandinavian Star. Er du enig i det?
Fuldstændig enig.
Om en uge er der altså høring om Scandinavian Star, og så følger vi med tæt. Tak skal du have, fordi du var med, retsordfører Peter Skorp.
Selv tak.
Fra Dansk Folkeparti. Og den her uopklarede sag skal altså senere diskuteres, også i en debat i Folketinget, hvor regeringen vil fremlægge en status og redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at komme tættere på en opklaring af sagen. Og lur mig om ikke også, der vil blive en undersøgelse af myndighedernes håndtering af selve undersøgelsen, hvor der altså tydeligvis er sket fejl.
Klokken er 16 minutter tilbage af Radio 4 Morgen for i dag på den her onsdag. Danmarks Riges grundlov af 5. juni 1849, som hele denne nation bygger på, den er ved at være for gammel. Den er skrevet i en anden tid, og flere eksperter i jura mener, at grundloven ikke er tidssvarende, når det gælder de beskyttede individuelle rettigheder, som det hedder. Det er blandt andet ligestilling, privatliv og ytringsfrihed. Og det er fagforeningen Djøf, som har nedsat et jurapanel på 51 personer. Halvdelen af dem mener, at grundloven ikke er tidssvarende på visse områder. Det er blandt andet dig, Jens Elo Rytter. Godmorgen.
Godmorgen.
Formand for det her jurapanel, og du er også juraprofessor på Københavns Universitet. Og en af de personer i panelet, som mener, at grundloven på visse områder ikke er tidssvarende, altså at den er for gammel. Synes du, at grundloven skal skrives helt om?
Det er jo i sidste ende en politisk vurdering, men hvis man gerne vil have en grundlov, som svarer til det samfund, vi er i dag, og som har reel betydning, så tror jeg, man er nødt til at få revideret den inden for overskuelig fremtid, for det er 67 år siden sidste gang.
Hvad er det konkret, du mener, der ikke er tidssvarende ved grundloven?
Jamen, der er flere ting, men hvis vi lige fokuserer på frihedsrettighederne eller menneskerettighederne, som du omtalte før,
ja,
så er der jo flere fundamentale rettigheder, vil vi sige i dag, som slet ikke findes i grundloven. Det er sådan noget som forbud mod tortur, forbud mod tilbagevirkende straf, men så er der også for eksempel flere diskriminationsgrunde, altså køn eller handicap. Det er sådan set ikke forbudt at diskriminere på grund af køn eller handicap efter vores gældende grundlov.
Hvad er altså, problemet ved det?
Der er en række rettigheder, der slet ikke er der.
Ja, hvad er problemet ved, at det ikke er skrevet ind i grundloven?
Ideen med at have noget stående i en grundlov, det er jo, at du løfter det ligesom ud af den politiske kamp mellem 90 mandater og 89 mandater i Folketinget og siger, at det her det er en lille smule mere fundamentalt. Det er noget, der skal respekteres, uanset hvem der har det politiske flertal i Folketinget. Så du løfter det op på et højere niveau. Og når du ikke har gjort det med de rettigheder, jeg lige omtalt her, så kan et flertal i Folketinget i princippet gå ind og beslutte, at der må tortureres i Danmark, beslutte, at vi skal have diskrimination af handicappede i Danmark osv.
Fagforeningen Djøf har altså nedsat det her panel med 51 af landets førende juridiske eksperter, og det er altså 49% af dem, som mener, at grundloven er utidssvarende. Omvendt mener 42% af panelet, at den er tidssvarende, grundloven. Hvordan kan der være tvivl om, hvorvidt grundloven er tidssvarende eller ej?
Jamen, jeg tror sådan set ikke, at man er så meget uenig om diagnosen. Jeg tror nok, det mere handler om, at der er nok lidt uenighed om, hvad en grundlov egentlig skal kunne, hvad den skal være. Der er nok en del i det her jurapanel, der synes, at jamen, tingene kører jo sådan set meget godt, og grundloven skal man ikke bare lave om, medmindre man har nogle meget tvingende grunde til at gøre det. Der lægges lidt større vægt på, at grundloven også er et historisk dokument, altså en slags symbol, som vi heller ikke skal pille alt for meget ved, medmindre der er rigtig gode grunde til det. Så der er egentlig lidt forskellige opfattelser af, hvad en grundlov skal være. Det synes jeg i sig selv er meget interessant ved den her undersøgelse.
Mener du egentlig ikke også det, Jens Elo Rytter, at det er jo ikke bare noget, man lige gør at gå ind og revidere grundloven? Synes du ikke, at det skal være noget, man sjældent tyr til?
Absolut. Jeg synes, det ville være forfærdeligt, hvis vi skulle sidde og tale om at ændre grundloven hver femte år. Men som sagt er det altså 67 år siden nu, og vi halter alvorligt bagefter de lande, vi plejer at sammenligne os med, Sverige, Norge og så videre, hvor man altså har opdateret grundloven, så den passer til det samfund, vi er i dag. Så man kan sagtens finde en balance, mener jeg, hvor man ikke gør det med jævne mellemrum, men altså at man måske engang hver 20. 30. år overvejer, om grundloven stadigvæk svarer til det samfund, vi er i dag. Og den sidste salgsdato har vi for længst overskrevet, når der nu er gået 67 år, mener jeg.
Juraprofessor ved Aarhus Universitet og medlem af Djøf-panelet Jørgen Albæk Jensen mener, at grundloven skal være en rettesnor, og at den derfor ikke behøver en opdatering. Jens Elo Rytter, du er så juraprofessor på Københavns Universitet. Hvorfor synes du ikke, at det er fint nok, at vores grundlov netop fungerer som det, den er, samfundets rettesnor?
Jamen en rettesnor, kan man så sige, for hvad? Altså, grundlovens ordlyd er jo så langt fra den virkelighed, vi lever i i dag, at jeg mener, at den knap nok er en rettesnor. Hvis du læser grundloven, kan du egentlig ikke rigtig se, at Danmark er et demokrati. Det ser ud som om kongen har en hel masse magt. Rettighederne, de er temmelig forældet og afspejler i høj grad, hvad der skete i 1800-tallet. Og hvis man mener, at det er den type grundlov, som vi skal have i dag, jamen så kan man da godt sige, at det er nok, at det er en rettesnor, men det er altså ikke min opfattelse, og det svarer heller ikke til, hvad man gør i de lande omkring os. Men selvfølgelig, jeg synes, det er fint, at der er forskellige opfattelser af det.
Hvad skal der ske nu, Jens Elo Rytter? Altså, det her det er jo så et ekspertpanel, som er nedsat, et jurapanel med 51 personer. Halvdelen af jer mener, at grundloven ikke er tidssvarende. Hvad skal der komme ud af det?
Det er jo, som jeg startede med at sige, det er jo i sidste ende politikerne, der kan beslutte at nedsætte et grundlovsforberedende udvalg, som kan kigge på hvilke punkter man eventuelt bør lave grundloven om. Men det er jo det første skridt, og så er det jo sidste ende befolkningen, der skal have den ud til folkeafstemning. Og det er jo også en af pointerne, man kan sige, eller som jeg har sagt i hvert fald, altså er det rimeligt, at vi i dag reelt er regeret af de døde. Altså dem, der har vedtaget den grundlov, vi lever under nu, de er jo døde, de fleste af dem. Så det er måske endnu et argument for, at vores generation også skulle have en chance for at sige ja til vores egen grundlov.
Jens Elo Rytter, formand for det her jurapanel, og altså juraprofessor på Københavns Universitet. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Klokken er 9:09.
Og vi skal disrupte grundloven.
Ja, simpelthen. Der er ikke den statue, der ikke kan væltes i 2020. Hvis vi skal rydde op i nyhedspunkten, inden vi giver ordet til Ring til Due, som jo er programmet, der bliver sendt mellem 9 og 10 på den her radiokanal, så vi har slet ikke været omkring. Der er jo en 5-tons bombe, der er røget i luften i Polen. Har du hørt det?
Ja.
En gammel sag fra krigens tid, som man prøvede at desarmere. Det lykkedes så på den hårde måde, kan man sige.
Ja, men ingen mennesker kom til skade, var det ikke sådan?
Nej, det var, kan jeg bekræfte.
At ingen gjorde?
Ja,
godt.
Præcis. Det var en, der blev smidt af englænderne i 1945, da man gik efter et tysk krigsskib, der hed Lützow. Jeg er faktisk ikke klar over, om man ramte det med en anden bombe, men den her ramte altså forbi i hvert fald, og har ligget og udgjort noget af en risiko på bunden af havet i alle disse år. Ja. Dem så arbejdede på at prøve at få detonatoren pillet ud, jamen så skete det altså hverken værre eller bedre, end at den sprang i luften, og en vandsøjle så høj, så den kunne ses langt borte. Den kom i det der. Svinouche, som er en havneby, der har faktisk været færger mellem København og Svinouche på et tidspunkt.
Okay.
Der var rystelser, der kunne mærke, altså der man kunne mærkes fysisk blandt de mennesker, der gik rundt der.
Okay.
Jeg har snakket med mange dykkere, der har en sød tand for de der ting, der ligger fra krigens tid. Der er et område her, nu sender vi fra Aarhus, der er noget, der hedder Koraldybet, der ligger ude i Ebeltoft Vig, ude i Aarhusbugten, hvor man tog, dengang der skulle ryddes op efter krigen her i byen, eller i Danmark i det hele taget, efter besættelsesmagten var smuttet, så lå der jo enorme depoter af ammunition og sprængstoffer rundt omkring, blandt andet på Aarhus Havn, et kæmpe depot. Og der havde man sådan var lidt håndsky over for ammunition, fordi der året før havde der været en enorm eksplosion på havnen, der havde dræbt 40-50 mennesker. Simpelthen et ammunitionsdepot, der røg i luften. Så derfor tænkte man, det skal vi bare af med i en helvedesfart. Og så sejlede man ud i bugten, et sted, hvor man vidste, at der var dybt, og så lavede man sådan et stort, trekantet advarselstegn på kortet, og sagde, nu laver vi et sted her, hvor man bare skal holde sig fra. Og så smider man, jeg ved ikke, hvor mange tons ammunition ud der. Og så gik det hverken værre eller bedre end en eller anden dag i 60'erne, at nogen var ude og fumle med det. Jeg kan ikke huske, hvorfor, om man var ved at grave sejlrende, eller hvad det var. Men der skete altså en eksplosion af samme kaliber, som den, vi lige har været inde på i Polen. Og der er taget et billede af det, som er helt legendarisk. Jeg kan lige prøve at finde det. Du kan gå lige ind på Google, og så skrive koraldybet eksplosion. Hvor man kan se, det er simpelthen en mand, der har været ude og gå en tur i skoven, haft sit analoge fotografiapparat med, og så har han taget et billede af det, han så. Han så ud over bugten, og han så...
Hold da kæft!
I forgrunden en DSB-færge, i baggrunden en søjle af mudder og møg, der står op fra havbunden der.
Det må jo skabe kæmpe bølger for den færge der.
Ja,
det... den står, det kan man jo slet ikke sige, hvor mange meter, 100 meter op i luften eller noget.
Ja, det er helt vildt.
Jamen, hvad skal vi komme nogen til skade?
Jeg tror, der var nogen, der blev såret, men man kan vist nok i nogen, hvis man klikker de rigtige steder hen, havne i Stifttidene, Aarhus Stifttidenes arkiver omkring lige præcis den eksplosion der. Det er bare for at sige, at det kan godt være, at de gamle, de bomber der, men de er stadig potente. Så hvis du keder dig og har et telefonapparat, der kan google, så prøv lige at skrive koraldybet og eksplosion. Det er et helt sindssygt billede.
Må jeg ikke fortælle en lignelse fra det virkelige liv?
Jo.
Den tager sit udgangspunkt i den forstad til Aarhus, der hedder Risskov. Og det var en 24-årig mand, som natten til mandag fik stjålet sin racercykel, som holdt parkeret foran hans lejlighed. Næste dag går han så på det, der hedder Facebook Marketplace, for at se, kunne det være, at den cykel var til salg? Det var den. Der var en cykel med nogle helt særlige kendetegn, som det var helt klart hans cykel, som nu var sat til salg på Facebook. Så kontakter hans kæreste sælgeren. Hun skrev, hun gerne vil mødes med ham og købe cyklen. Det bliver så et sted i Risskov mandag kl. 17. I mellemtiden kontakter manden så politiet. Så da den her cykel tyv sælger dukker op, så står politiet klar og beder ham om at legitimere sig. Det gør han så, og det viser sig, at han er en 21-årig mand fra Kroatien, som i sin rygsæk har en boldsaks liggende. Og det er den boldsaks, han har brugt til at klippe cyklen over med.
Cyklen? Er det ikke... Har klippet cyklen over?
Ja, med cykellåsen.
Ja, okay.
Er det ikke decideret dumt at bære boldsaksen på sig?
Jamen, det er ikke den perfekte forbrydelse på nogen måde,
vil jeg sige. Det er det virkelig ikke. Det er decideret... der er så mange fejl i den forbrydelse. Han fik en bøde på 4.500 kroner og et lille slag med karma-kasketten.
Og et rødt kort, håber jeg. Eller er det bare sådan med EU's grænser, at han må gerne være her?
Det melder historien ikke noget om. Du håber simpelthen, at han bliver sparket ud?
Ja, med mindre han har gør gavn på en eller anden måde, så tænker jeg, at han kunne måske godt tage en tur hjemme af.
Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald det er en karma-historie.
Tak for den. Det er, fordi vi nærmer os bunden af nyhedspunkten. Jeg ved godt, hvor vi skal slutte udsendelsen henne.
Det ved jeg også.
Tidligere var vi i den situation, at Bjarne han skrev til os, han synes, at Danmark mindede om Nordkorea. Det hænger sammen med restriktioner, som kommer i coronaens tegn, og Bjarne er jo ikke den eneste, der har lavet den sammenligning. Vi spurgte lige for en god ordens skyld Bjarne Holm fra Hillerød, om han har været i selveste Nordkorea, og det har han svaret på i en sms.
Ja, det har han ikke. Men han har læst George Orwells 1984 og general Napoleon, og det er rigeligt til at kunne gennemskue, hvad der sker i Danmark lige nu, skriver han, Bjarne Holm.
Så er der Silas, der skriver, Danmark er lige med Nordkorea. Så vi så det nogle måneder tilbage, hvor der stod en skoleklasse og gav Mette Frederiksen roser med ordene, en rose til en rose. Det tror jeg godt, man kunne se i Nordkorea. Så I kan lige finde sangen frem, som vi fik skrevet og lagt på Facebook den 5. juni, foreslår Silas.
Det jeg har fundet den. Ja. Ja, det er Carina Willumsen, musiker, som med input fra lytterne den dag skrev en rose til en rose.
Et år er gået, og de blå, de blev slået tilbage til start af en socialdemokrat, der sagde, sammen er vi stærkest, og så gik hun alene ud. Og de blå stod tilbage, Inger trøstede med kage, mens hun skilte, hvad der kunne skilles ad. Og Uffe tog sit kære, så gik han gav ikke en fuck for den fuck, som de fik, og med slid og med slæb fik vi et statsapparat, der er styret af sosser og altid parat til at hjælpe en ven. Er en ven af en ven, er en ven af en antisocial teknokratisk ven. For en rose til en rose er alt vi behøver, en rose til en rose, min ven. Og en rossen til en rose, der aldrig tøver og fører os sikkert hjem. Ja, en rose til en rose, der leder med sit hjerte, passer på elefanter og børn. Selv med et hold i ryggen, i ufattelig smerte, kan vi stole på Mette og Søren. Og vi har set et pressemøde eller 60 for at vide, hvad vi ikke må, og om vi får coronastress. Og DF er sur, og LA er forsvundet. Vi holder afstand, og statskommunismen har vundet. Og vi elsker det, ja, det er med det, vi kan lide. Vi har faktisk kun brug for et enkelt parti.
Det er måske Radio 4's største hit på Facebook, eller i hvert fald et, der fortjener at blive det. En sang, som man kan høre i sin fuldeste længde, hvis man går ind og finder den Facebook-side, som vi har valgt at kalde Radio 4.
Ja, det er Carina Willumsen, som snikkererede den her sang en morgen den 5. juni. Det er bare godt.
Det er godt håndværk og gode input fra lytterne, og det får vi hver dag. Tak skal I have til jer, der har skrevet sms'er. Nu er der ring til Due om 5 minutter. Nyheder først med Thomas Sand, klokken er 9.